cae la eternulo ecparolis al Moseo, dirante, jen mi prenis la levidoin el inter la Israelidoi, anstatau ciui unue nascitoi, uter malfermintoi, el la Israelidoi. La levidoi estu do miai, char al mi appartenas ciui unue nascitoi. En la tago in ciu mi batis ciuin unue nascitoin en la lando Egipta, mi dedicis al mi ciuin unue nascitoin en Israelo, de homo gis bruto. Miai ili estu, mi estas la eternulo.